Før jeg begynner å tale, så vi har jeg trang til å si takk for samværet disse dagene. Jeg har satt stor pris på å være her, og må vi alle sammen bevare Guds ord i vårt hjerte og sinn, så vi synger i en god liten sang. Kjære Jesus, vi er samlet nå igjen og ville så gjerne ha et ord ifra deg. Og da ber vi at det som kommer ifra ditt ord også må få plass hos oss, så vi har noe å leve med og leve på, leve for. Kjære Herre Jesus, vi er fattige og små. Vi trenger hver eneste dag på nytt å holde oss nær til deg og til ditt ord. Amen. En hovedsak i de siste bibeltimen vi hadde fra Galaterbrevet var jo dette, at der er to forhold til Gud, to eksisterende forhold til Gud, to økonomier, har det vært sagt, to relasjoner. Det er lovens vei, og det er evangeliets vei. Det er lovens forhold til Gud, det er evangeliets og løftets forhold til Gud. Og der blir det et enten eller. Det finnes ikke noe blanding. Man kan stå i forhold til Gud ved loven, det vil si den forpliktelse å skulle holde Guds bud, og den er virkeligheten, det som de fleste mennesker lever i. For de tenker efter lovens modell, så å si, at jeg må gjøre noe for å bli frelst og holde Guds bud, så godt jeg kan da i hvert fall. Og det er ikke så svært mye, og kravene de modereres jo eftersom man synes det passer. Man tar ikke budene alt for høytidelig, det vet vi, men om man med rimelighet gjør så godt man kan, så får vi for øvrig fortrøste oss til Guds nåde. Det der har ikke noe med Guds nåde å gjøre. Det er loven man da forplikter seg på, og da på en amputert, neddempet lov som ikke er Guds hellige lov. Men den veien er stengt, du kommer ikke frem den vei, men er under forbannelse, sier Guds ord som vi leste. Evangeliet har noe helt annet å si. Evangeliet taler ikke og sier du skal og du må, men evangeliet taler om Jesus og taler om hva han har gjort. Han er vår fred, han kom og gjorde fred, han er vår fred. Og evangeliet sier Jesus, 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 han har oppfylt Guds lov. Han ble en forbannelse for oss. Han tok straffen for våre synder. Og den som da tar sin tilflukt til ham skal ikke stå til skamme, men bli frelst av nåde ved tro. Det er disse to ting som er så aldeles forskjellige som ild og vann. Det er en hovedsak i brevet til Galaterne. Og i fjerde kapittel, hvor vi leste noe, der fortsetter det nå med å tale nettopp om disse tingene. Vi skal ta med fra 4:21. Si meg, dere som vil være under loven. Og det var jo det de ville nå da, disse stakkerne i Galatia. De var blitt frelst ved å tro evangeliet, men så kom noen og sa, det er ikke nok. Dere må også holde Guds lov, dere må videre. Ja, akkurat som vi hører nå på så mange måter. Hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn, men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare, du som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som var mannen. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak, men han som ble født efter kjødet, forfulgte ham som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes barn. Det er jo den gammeltestamentlige fortelling da i Første Mosebok om Gud som hadde gitt Abraham det løftet at han skulle få en sønn. Og da var de jo så gamle, både Abraham og hans hustru Sara, at de kunne efter naturens orden absolutt ikke vente å få noen barn. Så det var løfte. Men tiden gikk, og så prøvde de på egen hånd. Sara ga ham sin trellkvinne, og så kunne han jo få et barn med henne da. Det ble en sønn som ble født efter kjødet. Det vil si det ble noe som de fikk til ved å ta den saken i sin egen hånd. Men så omsider så ble, hvor underfullt det var, så ble Isak, løftets sønn, født. Og det er som to pakter. Det ligger en dypere mening her, sier apostelen. Det er en som var født efter kjødet, en som var født efter ånden. Og trellkvinnens barn, den er født efter kjødet, og den frie kvinnes barn er født efter ånden. Og det sier han til galaterne som nå var kommet i denne vanskelige situasjonen på grunn av lovforkynnelse. Det er ikke nok å tro på Jesus, det er for lettvint det. Du må også gjøre noe mer, du må holde loven, du må videre. Den gamle, dårlige kristendommen, den er bare som en sped begynnelse, men se hvor maktesløs den er, den fører ikke noensteds hen. Nei, nå skal vi få noe annet. Se opp nå. Du har Guds ord som forklarer tydelig at det er forskjell på det som er født efter løftet og det som er født etter kjødet. Og det er til og med en farlig sak dette der, som vi er inne på nå. For den som vil gå lovens vei, og som tenker at korset, Jesus og hans rettferdighet ikke er nok, påtar seg i virkeligheten å holde loven. Det så vi i bibeltimen i går. Og da har man tatt på seg mer enn man kan makte. Den vei er stengt. Du kommer ikke frem den veien. Og dette er jo da bare en bekreftelse av det som vi mer inngående så på i går. Noen tenker at de kan gjøre Guds vilje så langt de forstår, eller med rimelighet da. Det blir jo rimeligere og rimeligere i anførselstegn da nå for tiden, for vi er jo egentlig ikke forpliktet på så felt mye, men la gå, noe må det jo være. Og når vi da sånn gjør så godt vi kan, og ber Gud hjelpe oss, så vi lever et pent og pyntelig og bra kristenliv, så tilgir Gud det som vi ikke makter. Det er det evangelium som mange fortrøster seg til, men det er et falskt evangelium. Det er det. Den som vil gå den vei, han har påtatt seg å holde Guds lov, Og Guds lov sier alt, alt, alt. Den som snubler i ett bud, han skyldig i dem alle, sier Bibelen. En vei fører frem, det evangeliets vei, som kommer og forkynner bare et budskap om en fullbrakt frelse, og som ikke sier dersom og hvis, men som sier det fullbrakt, det gjort av Jesus. Noe som ikke krever noe av oss i det hele. Evangeliet krever ingenting, men tilsier oss bare og beretter oss bare om det store som skjedd, at Jesus har båret straffen. Jesus har åpnet veien. Han vår fred. Han vår rettferdighet. Og den som hører dette ord med tro, en tro som Gud selv vil virke i hjertet, han står for Gud i Jesu Kristi fullkomne rettferdighet. Det er en fremmed rettferdighet, sa de gamle lutherske lærefedre. Det er ikke min rettferdighet som jeg står i for Gud, men en fremmed rettferdighet. En annen manns rettferdighet. Jesu rettferdighet. For Gud ser meg i ham, og likesom har meg i ham og huser meg i ham, så ser meg i ham som om jeg aldri hadde syndet. For nå enda en gang å sitere den gamle forklaringen. Men her kommer det en underlig ting inn som vi leste i slutten av kapittel 4, og det det at han som født etter kjødet forfulgte han som født etter ånden. Og det leser vi jo da om i kapittel 21 i Første Mosebok. Det står der at Ismael, han gjorde narr av Isak. Det var jo stor aldersforskjell på dem. Men den dagen som Abraham gjorde en fest for Isak, han var avvent, så spottet og hånte den store broren, halvbroren, den lille. Og så kom dette at Hagar med sin sønn ble jaget ut. Han sendte dem bort. Jag bort trellkvinnen og hennes sønn, står det. I Bibelselskapets 1978-utgave så står det at han satte gutten på skuldrene hennes, står det. Det selsomt, for da var han 17 år. Det fantastisk, men det står det faktisk. Gutten satte han på skuldrene hennes, står det. Og det står klart og tydelig at da Ismael ble født, var Abraham 84 år, og da Isak ble født, var han 100 år, og da var med andre ord Ismael 14 år, ikke sant? Og så kom den dagen da den lille Isak ble avvent, og det var, mener de som kjenner forholdene best, da han var 3 år. 14 pluss 3 17. Men dette var nå da en parentes. Det jag ut trellkvinnen og hennes sønn. Det tatt av også med en dypere mening under. I Guds hus skal evangeliet råde, og den trelldommens forkyndelse at du må gjøre dette og må gjøre hint, og det å være frelst av nåde ikke nok. Ut med det! Vi vil ikke ha det i Guds forsamling. Det det som her sagt. Men, står det, da skjedde en forfølgelse. Han forfulgte ham som født etter ånden. Og slik det nå også, står det. Ja, det det virkelig. Denne frie evangeliets tale, den tåles ikke i den religiøse verden. Det kan du bare legge merke til. Det er så sant som det er sagt. Til alle tider vil det være så at denne sangen, altså, denne tonen, denne forkyndelse om Jesu Kristi kors og frelsen av nåde for Jesus skyld alene, den tåles ikke i den religiøse verden. Nei. Og den religiøse verden, den vil i virkeligheten som mange en gang være den som bestemmer også i de etablerte kirkesamfunn. Det tolereres mangt, men det gamle evangelium, når det forkynnes rent og sant, frelse i Jesus alene, det tåles mindre. Og blir det endog sagt, driv ut trellkvinnen og hennes sønn, vi vil ikke ha det. Ja, da kan det nok bli forfølgelse i dag også. Det er ikke så fritt for det. Vi ser det nok. Og så kommer da kapittel 5, og det tenkte jeg da fikk være det som jeg prøver å få med i dag. For der er det tale om frihet. Evangeliet er et ord om frihet. Jeg mottok et sterkt inntrykk i en kirke nede i Etiopia, i Galem. Der var det en altertavle, det er mange kirker som ikke har noe så fint der, det er sikkert, men der hadde de da det. Og det var et bilde av Jesus, og han var fremstillet som en som river lenker i stykker. Og det lille som jeg hadde hørt og forstått av hva de fortalte, kunne jeg godt forstå at det var aktuelt akkurat der, og Satans makt som de lå under, og Jesus kan befri ifra disse lenker. Evangeliet er et ord om frihet. Og det femte kapitlet i Galaterbrevet, det er et ord om evangeliets frihet. Og det første, det er friheten ifra loven. Og det andre, det er friheten ifra synden. Vi skal ta det i tur og orden. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. Det er friheten ifra loven. Og det vil med andre ord si at den som har tatt sin tilflukt til Jesus, og som lever i troen på evangeliet, han er fri ifra Guds lov som frelses betingelse. Det er sagt så sterkt og godt hos Johannes i det 5. kapitlet. La oss nå lese det. Der der heter det Den som tror på ham, det er 3. kapittel og 18. vers. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Og så det 5. kapittel og 24. vers. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Hvor vil meg fordømme, Jesu blodet strømme, senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme, hvor vil meg fordømme, den som tror på Jesus. Jeg er fri ifra å holde Guds lov som frelses betingelse. Og derfor så er det noe vidunderlig i det der. Det er som en annen av våre kjære gamle salmer, som sier det så rikt og godt. Jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himmelen stige, herske ut i Jesu rike med en deilig krone på, hvite kleder, palmegrene, engledrikk av livets flod. Dette nyder jeg alene for min Jesu navn og blod. Det er ikke noe annet. I himmelen er det bare frelste syndere. Vi blir frelst av nåde ved tro fordi det var en annen en, nemlig Guds egen sønn, vår bror, som betalte regningen og bar straffen. Og i himmelen kommer vi på samme vis. Den samme nåde som gjorde at jeg ble tatt imot, den samme nåde, den skal gjelde i Guds siste dom. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heimat til far. Og slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Ja, men det er jo det er da voldsomt at det går an å stå og si sånt. Det er jo noe veldig. Hvordan kan jeg stå og si noe slikt? Fordi Guds ord sier det. Fri. Og da må du ikke la deg legge under trelldomsåk. Da må du ikke høre på dem som sier det er ikke nok dette her greiene med å tro med og syndenes forlatelse. Nei, det har vi hørt så lenge nå. Nå kan vi det, sier de. Nei, nå må vi da virkelig komme videre. Nå må vi høre noe mer. Ja, pass deg for det. Pass deg for det. Og la det ikke være noe annet mellom deg og din Gud i frelsens sak enn bare Jesus. Ikke noe annet. Ikke noe annet. Alt det du skal gjøre, det skal du ha mellom deg og din neste. Det skal du ha mellom deg og din familie. Det skal du ha mellom deg og jobben. Der skal det ikke være noe evangelium i anførselstegn som sier at det er ikke så farlig. Der skal du gjøre det som er rett. Men mellom deg og Gud er det bare Jesus, ikke noe annet. Ikke noe annet. Og derfor skal vi jo i våre dager også være nøye med det der. Det er så mangt som vil legge også oss under trelldom. Og det går folk omkring med veldig betynget samvittighet, for de tør nesten ikke tenke at de er kristne en gang, fordi at de har ikke nådd liksom den fullkommenhet og det som de skulle. De fikk nok ta imot Jesus og trodde at de var frelst, men så hører de jo fra alle kanter at de må være De må være åndsfylt, og de må gjøre en innsats. Og de skal være brukbare, og en masse gode ting, og det blir sagt på en sånn måte at de tør snart ikke tro at de er Guds barn engang. Frihet ifra loven i din frelses sak. Det er en stor ting, det. En stor ting, det. Nei, Guds lov og bud, hans 10 bud, det skal du ha mellom deg og din neste, det. Og du skal tenke det at det Gud vil, det er at du skal ha Jesus mellom deg og ham i frelsens sak, og ikke noe annet. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Det er friheten ifra loven. Og det er da hovedsaken det i Galaterbrevet. Friheten ifra loven. Korsets anstøt taler han om i vers 11. Hva er det for noe? Altså, anstøt, det som folk steiler overfor, det som de ikke kan tåle. Det ved korset. Jo, det er nettopp det at straffen ble lagt på ham. Og jeg blir frelst ved å ta min tilflukt til ham. Det er anstøtet. Det tåler de ikke. Nei, det orker de ikke. Å, ja, jeg har nå vel hørt det mer enn en gang at kristendommen er bra, den. Men det er disse dogmene som vi må se å bli kvitt. Og dette om korset, om blodet, og om forsoningen, om at vi er syndere og blir frelst ved Jesu blod, ja, men det har vi da ikke noen bruk for. Det vil vi ikke ha. Ja, slik nå kan man høre. Hvorfor? For det er korsets anstøt. Ja, ja. Ditt korsets dårlige prediken ble meg en visdomskilde, synger vi. Din død gir meg mitt liv igjen. Å ja, friheten ifra loven. Og det er det som kan gi frelsesvisshet også. Det var tale om frelsesvisshet her i går kveld. Hvordan kan jeg tro at jeg er et Guds barn? Ja, det er et stort spørsmål virkelig, for en kan komme i tvil om det. Og sommetider er det forholdsvis greit å tenke at jeg er da visst blitt en kristen. Andre gangen er det veldig vanskelig. Når er det vanskelig? Og det er når jeg har sviktet. Det er når jeg ser at jeg er kold. Når jeg må innrømme at det er ikke med bønnelivet som det skulle være. Det er ikke med kjærligheten som det skulle være. Bibellesningen smaker ikke som rett var. Og dessuten så har en kanskje sagt noe og gjort noe som en ikke skulle. Vanskelig å tro at en er et Guds barn. Men så har du vært snill en stund og greid det bra og opplevet noe, og så lært å synge noe riktig godt, og det går du og nynner på, og du føler deg så lett til sinns, og så videre, og så videre. Da er det greit å tro at du er et Guds barn. Ja, men ser du ikke at du da hele tiden ser på en feilaktig grunn? Hvorfor er jeg et Guds barn? Det at jeg er snill og god, så bra som en kan vente om meg, arme mann, og derfor tenker at jeg er et Guds barn, det har ikke noe med grunnen for min nådestand å gjøre. Det at jeg mister motet når jeg er slapp Om å innrømme at jeg er ikke som jeg skulle, så er det vanskelig å tro at jeg er en kristen. Ja, men det berører ikke grunnen. Det var en historie som går om brantsegg, sånn har jeg hørt av pålidelige folk. Jo da, det var brantsegg som var gjest i en troende venns hus. Og der var det da en liten tulle som satt ved bordet der, og hun var ikke i godt humør, og var ikke riktig snill, og ble tilsnakket, og ville ikke være grei, og så sender omsider den vrede fader ungen ut på kjøkkenet. Da kan du gå og skamme deg, sa hun. Gå ut på kjøkkenet, og kan du være der. Og i det den arme synder da glei ut på kjøkkenet, så sier den vrede fader at nå skulle du skamme deg, sa han. Nå er ikke Jesus glad i deg. Så sier Brandtzæg, hva er det du sier til barnet ditt? Er ikke Jesus glad i ham? Er Jesus glad i deg bare når du er snill? Ja, det ble en efterhistorie av det der. Hun ble hentet inn igjen og fikk en liten forklaring. Nå er ikke Jesus glad i deg. Jo da. Han elsker sine for sin egen skyld. Kjære venner, i denne religiøse tid og dette religiøse kaos som omgir oss på alle kanter, la oss prøve om vi kan gripe poenget i dette med frihet ifra loven til som frelsesvilkår. Derimot er altså loven jo ikke avskaffet som uttrykk for Guds vilje med vårt liv, en ledesnor, en veileder for oss. Og derfor fortsettes det her i annen del av kapittel 5 med at å tale om en annen frihet, nemlig friheten ifra kjødets begjæring og fra synden. Vers 13. Dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli til et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud. I dette, du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre som dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse og trolldom. Fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss òg vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Det er den andre friheten. Det var frihet ifra loven, men den frihet skal vi ikke misbruke til et påskudd for kjødet. Og hva er da kjødet? Ja, i den nyeste oversettelsen fra Bibelselskapet er jo ordet forsvunnet, dessverre. Sarx heter det på gresk, og det er oversatt på en rekke måter. der, og da heter det gjerne vår syndige natur, for eksempel. Menneskets syndige natur. Og det er en dårlig gjengivelse, og en meget risikabel sådan. For som jeg har sagt før her, det vekker lett det inntrykk som bare svarer til en alminnelig, naturlig, menneskelig, psykologisk selvforståelse, nemlig at jeg består av to deler. Jeg har en lavere natur, en skrøvelig natur, men jeg har også mitt bedre jeg, som det går an å appellere til, og som da kan ta seg sammen og styrkes og stimuleres. Og så kunne man tenke da at kjødet, det er mitt lavere jeg, det da, særlig sånt som har med de sensuelle ting å gjøre. Nei. Kjødet, det er jeg, slik som jeg er av naturen. Og ikke minst religiøsiteten, vår menneskelige religiøsitet, det er kjødet og er under Guds dom. Det må vi være klar over. Og derfor så er det store å leve i ånden, vandre i ånden, så skal vi ikke fullbyrde kjødets lyst, står det der. Og hvordan, hva er meningen med det da? Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og de to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Hva er meningen med det? Jo, jeg har nå for min del pleid å si det på den måten. Jeg har ikke funnet noen bedre. Hos en gjenfødt kristen er det alltid noe som bremser når han er i ferd med å gjøre noe. Alltid noe som bremser. Hvis jeg er altså ånden begjærer imot kjødet, og kjødet imot ånden. Når jeg blir drevet av ånden, Guds ånd har makt med meg. Jeg er grepet av Guds ord. Mitt hjerte er varmt. Og jeg har lyst til å være kjærlig, god, offre meg for Herrens sak, og gi alt. Ånden driver meg til det som er rett og godt. Da bremser kjødet, min gamle syndige natur, som jeg sliter med så lenge jeg er i verden. Den bremser. Den sier det at det er alt med måte, sier den. Må ikke være urimelig mot deg selv. Spar litt en annen gang. Og så videre og så videre. Da bremser kjødet, og ja, vi kjenner vel til det. En blir kallet for eksempel til en innsats. Ja, et ungt menneske får et kall og sier, det skulle ikke du være søndagsskolelærer. Tenk å ha det bånd på seg. Tenk å ha det bånd på seg. Men så sier Gud sånn, ja, men det skal du gjøre. Du har kanskje hatt stor velsignelse, du av en søndagsskolelærer som du aldri glemmer. Ja, men nå skal du være en søndagsskolelærer. Ja, sier Guds ånd til deg, det skal du være. Da bremser kjødet, du kan være ganske sikker. For ditt eget onde kjød sier det, tenk å være bundet så forskrekkelig. Det kan jo komme noe annet som jeg heller vil. Jeg kan nok gjøre noe hvis at det passer. Og hvis ikke det kommer noe i veien i siste øyeblikk, men hva skal jeg gjøre hvis jeg da har forpliktet meg, sier kjødet. Ja, da bremser kjødet, sier du. Gjør det. Men så, det onde kjød, vil si mitt gamle jeg, så får det makt. Og så ser jeg det som jeg ikke skulle se på. Så får jeg lyst på det som jeg ikke har noe med som en kristen. Og så kan det være at hånden allerede er rakt ut for å ta det som jeg ikke skulle ta i, lese det som jeg burde kaste i ånden, og så videre og så videre. Da bremser ånden. Da står ånden imot for å hindre meg det. Da minner Guds ånd meg om hva det er Jesus har gjort for meg. Når meg synden vil forlede hen på verdens brede vei, hvor der kun er syndig glede, da jeg skuer frelser deg, ser den byrde tung og svar du for meg tålmodig bar, så kan jeg i alvor blive og all verdens lyst fordrive. Da bremser ånden. Og legg så merke til hva det er som er subjektet der. Det står at de to står hverandre imot, ånden og kjødet står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det grublet jeg lenge på. Hvordan skal vi for at du ikke skal gjøre det du vil? Jo, ser du. Når ånden er sterk i deg, og du får trang til å gjøre noe godt, han kaller deg til å bli misjonær, han kaller deg til å tjene dine gamle foreldre, hva som helst som er godt som Herren vil, da er det du som vil det. Men så kommer kjødet og setter seg imot. Og så blir fristelsen sterk i deg, og så får kjødet overhånd i den andre situasjonen. Og så vil du av sted dit du ikke skulle, og så vil du gjøre det. Da er det du som vil det. Det er jeg da som blir drevet av kjødet. Og lovet være Gud at ånden står imot og bremser. Sånn må jeg forstå det. Det er to som strider. Det er mitt gamle, ugjenfødte jeg. Det er mitt kjød. Det er jeg sånn som jeg er i meg selv. Og så er det Guds ånd. De står hverandre imot. Sånn at jeg ikke skal gjøre det jeg vil. Vil jeg det ånden vil, så sier kjødet nei. Vil jeg det kjødet vil, så sier... Vil jeg det ånden vil, så sier kjødet nei. Og vil jeg det kjødet vil, fordi han er sterk i det øyeblikk, så sier ånden nei. Hva skal jeg gjøre da? Ja, da får jeg holde meg til ånden. Da får jeg vandre i ånden. Da får jeg holde meg der hvor ånden er. Da får jeg holde meg til Guds folk. Da får jeg holde meg til Bibelen. Da får jeg lese gode bøker i stedet for dårlige. Da får jeg søke ham i bønnen, vandre i ånden, vandre i ånden. Og hva er da for noe det står om? Ja, vi har denne listen her av kjødets gjerninger. Der står det først seksuelle synder, utukt, urenhet og skamløshet. Og det er jo ikke minst aktuelt i våre dager. Denne skamløshet, det betyr den som ikke skjems for noen ting. I aller største offentlighet så råpes det ut og fallbyes, altså til og med pervers seksualitet, forsvares til og med fra prekestolen samtidig. Det er forferdelig. Det er kjødet. Det er den onde menneskelige naturs uttrykk som vi har der. Og så kommer så å si religiøse synder, avgudsdyrkelse. Det er kjødet. Ja, sånn står det i Bibelen. er ikke sånn som vi får høre nå, at de andre hedenske religioner er vel saltens vei til Gud, de også på sett og vis. Og det som står om Paulus i Apostlenes gjerninger kapittel 17, det blir jo lagt ut på en måte at Paulus var svært så imponert over det han så av avgudsdyrkelse i Aten. Og så står jo det motsatte. Da han fikk se alle disse avgudsbildene, så ble han harm, står det. Men som de preker nå for tiden, så skulle de tro at det sto at da Paulus fikk se alle disse fine avgudsbildene, så sa han, nei, tenk så stort da. Men han ble harm, står det. Religiøsitet, falsk religiøsitet, og så trolldom. Ja, og det er mye av det. Og denne religiøse tid, altså, hvor de stiller horoskoper og alle ukebladene, etter hva jeg hører, faktisk har horoskoper, så du kan se at når du er født da og da, så svarer det til det og det stjernebildet, eller hva det nå er for noe, alt sammen. Og så er det visst mange som leser det. Og dette komplekse fenomen som heter New Age, hva er det for noe annet enn trolldom? Ugudelige krefters innflytelse på menneskene. Det er kjødets gjerninger. Og så kommer alle sånne ting som har med forhold mellom mennesker å gjøre. Og fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse. Og så de grove, åpenbare, grove synder. Mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Og det er mangt av det. Det er kjødets gjerninger alt sammen. Og det er alvor. For det står tydelig at de som gjør det, skal ikke arve Guds rike. En kristen kan dessverre falle i synd. Det kan være. Men han kan ikke leve i synd. Det er godt illustrert ved det som vi finner i Johannes' første brev. Der står det jo, på den ene side at i det første kapittel og niende vers, at dersom vi sier at vi ikke har, det er vers 8, dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv og sannhet og gjør ikke sannheten. Men så står det i det tredje kapittelet og niende vers at hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Ja, men hvordan henger dette sammen? Er det en motsigelse her? Man kan ikke synde, står det til og med i vers 9. Ja, men hvordan henger dette sammen? På den ene side, vi må ikke si det at vi ikke har synd, men så samtidig, han gjør ikke synd. Den som er en kristen, hvordan henger det sammen? Gjør ikke synd. Og det er et gammelt bilde der også, som fedrene har brukt. Et menneske kan falle i vannet, så galt kan skje. Men han kan ikke leve i vannet, han må ut av det. Et menneske kan endog være så uheldig at han faller rett opp i ildmørja, men der kan han ikke være lenge, der må han ut fort. En kristen kan dessverre snuble og falle i synd. David gjorde det. Og du og jeg, vi kan ikke leve i det. Kan ikke leve i det. Det gjorde Saul, for han ville ikke bekjenne og gjøre opp. Og det er det som er nok hemmeligheten her også i Galaterbrevets femte kapittel. vandre i ånden, under åndens tukt. Og den som da vil leve i kjødets gjerninger, må ikke tro at han kommer hjem til Gud. For han gjør ikke det. Nei, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Nei, der ser du hva det er som er sagt. Og det er så, nå skal jeg straks slutte, det er for meg så godt å se det, at det er liksom, som jeg så kan si, alminnelige ting som er nevnt, som kristne dyder. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, trofasthet. Ikke noe ekstra. Men det er det som, det er det vi altså har så lett for å få det opp i det, at når man skal bli en kristen, så må det være noe ekstra. Og skal man være from, altså, og fromhetsgjerninger, og noe sånn spesiell, og så får vi slike søylehelgener. Hvis du har hørt om dem, en viss periode i den gamle tid, hvor de var så hellige, så at de kunne slå seg til på en søyle, 3-4 meter oppi luften, og bodde oppi der. Det er hellige folk. Eller i et av eventyret, en han var så hellig så at han kunne henge vottene sine på en solstråle, og de falt ikke ned. Ja, det er hellige folk. Å, så hellige. Nei, da synes jeg bedre om en dame av mitt bekjentskap. En gammel dame, hun er nå hjemme hos Herren, men hun hadde en egen skala. Hun sa det at, ja, det finnes nok fromme folk, sa hun, men jeg er ikke alltid sikre på at de er snille hjemme. Han er veldig from, men jeg er ikke sikker på om han er snill. Og det er hva Luther sier i den store katekismen, som jo alle kristne burde lese minst en gang om året. Hvor han sier det at, om en kneler på kirken, i kirken, på gulvet, i kirken, hele natten i bønn, det syns folk er en veldig fromhet. Men en fattig jente som passer et sykt barn, er det ingenting. Men det er sånt noe som Herren ser etter. Det er ikke sånne merkelige ting. Det som står her, på en måte svært alminnelig, kan man si. Mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er svært alminnelig. Det vil si, er det det? Er det det? Må Gud hjelpe oss til å forstå dette. Mot slike er loven ikke. Og så kommer da dette med kjødets korsfestelse. Det er overgitt til døden da du ble en kristen. Men det er en langvarig dødsprosess. Som han sa, den danske presten, at den gamle Adam skal druknes. Men han kan svømme, det asen, sa han. Og det opplever vi jo med smerte. At det er liv, men la han være korsfestet, og la hjertet henge fast ved Jesus. Ja, Herre og Frelser, vi blir aldri utlært i disse ting. Vi har stadig noe å besinne oss på. Hjelp oss at vi holder oss til ditt ord, og leser det, grunner på det, og har vår fryd og glede i det. Lær oss, Herre, å frykte deg og ellers ingen, og hjelp oss til å vandre i ånden. Amen.